Lad os spise om. Kære far, takker dig, fordi at du er vores genløser. Tak, at du har lovet, at du vil gå med os helt til verdens ende. Gennem alle de ting, som vi skal igennem her i livet. Far, jeg beder om, at du også nu vil komme her og tale til os. Opmuntre os og styrke os til at holde ud på vejen hjem. Tak, at vi kan læse Johannes åbenbaringen, hvordan du tager dig af menighederne. Far, jeg beder om, at du også vil tage dig af os i dag. Tak, at du har lovet, at der hvor to eller tre er samlet i dit navn, der er du midt i blandt os. Tak, at du er her. Far, giv os at spise af dit ord, og at vi må blive mættet. I Jesu navn. Amen. Vi er kommet til den 6. menighed. Vi har været igennem menigheden til, eller brevene til, brevet til Efesos, brevet til Smyrna, brevet til Pergamon, brevet til Thyatira, brevet til Sardes, og nu er vi kommet til brevet til Philadelphia-menigheden. En menighed, som man kan godt sige, den er lidt speciel i forhold til de andre. Den minder en lille smule om menigheden i Sardes. Nej, menigheden i Smyrna. Hvor han heller ikke rigtig havde noget, han havde ikke noget kritik af menigheden. Han vidste, jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du, siger han til menigheden i Smyrna. Men lad os læse stykket sammen. Johannes åbenbaring, kapitel 3, og fra vers 7 til og med vers 13. Og skriv til englen for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, den sandbro, han, som har Davids nøglen, som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoger, som påstår at være jøder, og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsernes time, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Igen har vi en afsender af brevet. Vi har en modtager af brevet. Afsenderen, ja, Jesus selv. Ligesom til de andre menigheder. Jesus kommer selv til menigheden. Han starter med at fortælle, som vi også har haft i de andre menigheder, en af de her sætninger om sig selv. Han forklarer dem, hvem han er. Og lige netop det, som er brug for til denne her menighed, har han også forklaret dem her. Jesus siger til dem, dette siger den hellige, den sandbro, han, som har Davids nøglen, og som lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op. Han starter med at sige om sig selv, jeg er den hellige. Hellig, hellig, hellig. Når vi kigger i det gamle testamente, hvem er det her udtryk så brugt om? Jeg er hellig og sandro. om Gud selv. Jesus, han siger altså her, jeg er Gud. Jeg er den hellige, den højt ophøjede. Jeg er ham, som kun har renhed. Hellig i alle ting. Jeg kommer til menigheden. Jeg kommer til dig. Den sande ro. Ham, som altid taler sandt. Det sande vidne, som vi hørte om, også i en af de andre menigheder. Vidnesbyrdet. Ham, som bragte det sande vidnesbyrd. Vidnesbyrdet om sig selv. Johannes i Johannes evangeliet siger også det her om Jesus. Han er den, som kommer. Han er det sande vidnesbyrd. Ham, som jeg taler om. Ham, som skulle komme. Ham, som hele det gamle testamente havde handlet om. Ham, som var blevet lovet i sandbro vidne. Det er ham, som kommer. Og han siger om sig selv, jeg har Davids nøglen. Davids nøglen, ja, det var så et af de ting, som jeg lige måtte undersøge lidt. Hvad betyder det egentlig? Hvad vil det sige, når Jesus han kommer og siger om sig selv, jeg har Davids nøglen? Der er flere ting i det. Vi ved, at i det gamle testamente, er David brugt som et forbillede, en skygge af, at Kristus skal komme. Han er den konge, som vi tænker på først, når vi tænker på en konge over Israel. En konge, som Gud havde sat over Israel. Han hed David. Og han herskede og regerede over Israel som en god konge. En konge, der elskede sit folk. Han tog sig af dem. Ikke perfekt. Han havde også sine fejl. Og derfor kan vi også kalde ham en skygge af den konge, der skal komme. Men en konge, som herskede over Israel. Jesus siger om sig selv, jeg har Davids nøglen. Hvad er det for en nøgle, der er tale om? Nøglen til hvad? Til riget. Davids nøglen handler altså om, at David er en konge, som har og hersker over et rige. I det gamle testamente kan vi læse i, jeg kan ikke huske hvilken bog, men der er der et sted, hvor der står om en mand omkring Hiskias tid, som har en nøgle til kongeriget. Og der er ingen andre, der får lov til at besøge kongen, uden at ham her, han giver dem lov. Altså fordi han har nøglen til kongeriget. Så hvis nogen skulle i audiens med kongen, så skulle de igennem ham her først, og han kunne så låse dem ind i riget. Det er den samme slags nøgle, der taler om her. Kristus er nøglen ind til riget. Han er nøglen ind til Guds rige. Og der er ingen, der kommer ind i Guds rige, uden igennem ham. Han har nøglen. Det er noget, som jeg tror, vi godt kan tænke lidt mere over. Jesus, han har nøglen til dit hjerte. Han har nøglen til Guds rige og nøglen til menneskers hjerter. Han er den eneste, som kan frelse et menneske. Hvis ikke hans nøgle lukker menneskets hjerte op, så er der lukket. Der er ingen adgang. Hvis ikke Jesus lukker nøglen op, eller bruger nøglen ind til Guds rige, så er der lukket. Han bestemmer, hvem kommer ind, og hvem der ikke gør. Det her stiller dog ikke mennesket uansvarligt for dets handlinger. Dermed ikke sagt, at jamen, så kan det jo også være lige meget. Hvis ikke vi selv kan bestemme, om vi kan komme ind eller ud, så er det jo lige meget det hele. Vi har alle sammen valgt. Vi havde alle sammen valgt forkert, er faktisk det, vi lærer i Guds ord. Jeg valgte Gud fra. De vendte sig hver sin vej, altså væk fra Gud. Der var ikke én, der søgte Gud, står der i Romerbrevet. Ikke én, der ville noget godt. Så når Gud griber ind i et menneske, kan man godt sige, at det er ufortjent. Men det er også derfor, det hedder, det er af Guds nåde. Når han låser nøglen, eller bruger nøglen på mit hjerte, åbner det. Det er ligesom med Lazarus. Han var død. Han lå inde bagved en sten i en grav. Og Jesus kommer til Martha og Maria og siger, skal vi ikke gå ud til ham? Og han siger til dem, bare tag stenen væk. Ej, det skal vi ikke, fordi han har ligget derinde i 4 dage. Det lugter af død, og jeg ved ikke, om I har lugtet død. Det er forfærdeligt. Det lugter, så vi har ikke lyst til at lukke den her op. Men Jesus, han siger til dem, kom nu. Jeg har nøglen til døden. Jeg har nøglen til livet. Hvad var det, vi læste inden nadveren? Jeg er det levende brød. Jeg kan give jer evigt liv. Det koster ikke noget fra din side af. Det er gratis. Til ham. Det koster tro, men selv den må han give mig. Han må give mig det hele, for at jeg kan blive frelst. Han er altså nøglen. Og han bestemmer, hvem der skal være i hans rige. Det vil sige, at hans rige er ikke bygget på min vilje. Hans rige er ikke bygget på menneskers vilje. Om jeg vil det eller ikke vil det. Det ville være et meget usikkert rige, hvis det var bygget sådan. I dag vil jeg gerne, i morgen vil jeg ikke, i morgen, morgen vil jeg gerne. Og, jamen sådan kan jeg jo blive ved, hvis det var i min egen kraft. Jeg kender mig selv godt nok. Jeg er ikke stærk. Det er bare, at der kommer modgang nok, så... Nej, men det passer nok ikke. Jeg er nok ikke så elsket, som jeg troede, eller hvad det kan være. Men hør her, Guds rige er bygget på hans vilje, på hans kraft. Og han er den, der åbner, så at ingen kan lukke i. Er det ikke fantastisk? Tænk engang, at Gud kan bryde ind i et menneske så radikalt, så at der ikke er nogen vej tilbage. Han åbner døren, og døren står åben. Og den lukker ikke. Det er ikke sådan noget vakkelvornt. Det er gammelt af, det er usikkert at bruge et nutidigt udtryk. Det er noget sikkert og noget fast. Jesus siger om sig selv, jeg er klippen. Hvis du står på klippen, så står du fast. Men han siger også om den klippe, at det er en klippe, som jeg ikke kan komme op på. Medmindre han løfter mig derop. Han må løfte mig op, så at jeg er i ham. Han må åbne mine øjne, så at jeg kan se ham. Han må lukke mit hjerte op, så at jeg kan have fællesskab med ham. Det er ham, som kommer til menigheden her. Ham, som har magt ikke bare til at gøre, hvad der passer ham. Han har magt til at gribe ind i mit hjerte. Han har magt til at bevare mig hele vejen hjem. Han har magt over, hvem der skal ind og ud af Guds rige. Og han siger til menigheden her, jeg kender dine gerninger. Et udtryk, som han har brugt til alle menighederne. Jeg kender dig. Jeg ved, hvem du er. Jeg kender dig bedre, end du kender dig selv. Jeg kender dine motiver. Jeg kender dine tanker. Jeg ved, hvad du gjorde i går aftes. Jeg ved, hvad du har lavet i nat. Jeg ved, om du sidder eller står, siger han. Det er ikke ligegyldigt. Fordi han har så meget omsorg for mig, at han holder øje med mig hver eneste dag. Han vender ikke sit blik væk fra mig på noget som helst tidspunkt. Han elsker mig så højt, at han har lyst til at betragte hans skaberværk. Og han ser på dig altid. Da jeg var lille og var ude og gå tur med min far i skoven. Og jeg følte, at jeg blev væk. Så var der ikke noget rarere end at vide, at min far, han ved, hvor jeg er. Han kigger på mig. Han lod mig ikke bare gå tilfældigt. Det kan godt være, at han skjulte sig lidt for mig, for at lære mig at passe nu på ikke at gå for langt væk. Men han vidste nøjagtigt, hvor jeg var. Han holdt øje med mig hele tiden. Jeg var ikke væk på noget tidspunkt. Sådan er Gud over for os, hans børn. Jeg holder øje med dig. Jeg ser alt, hvad du laver i din dagligdag. Fordi jeg elsker dig. Jeg ved, hvad du skal i morgen. Jeg kender alle dine planer. Og jeg har sat prøvelser i dit liv, fordi jeg ved, hvad der er godt for dig. Jeg ved, hvad der skal til for at bevare dig her. Lidt ligesom han vender sit ansigt lidt væk fra mig og lader mig gå lidt, for at jeg skal blive opmærksom på, det er farligt det her, når far ikke er med. Jeg må hellere søge tilbage til ham. Jeg må hellere holde mig tæt til ham, for det er ikke rart at gå alene derude i mørket. Det er meget rart at gå med ham tæt på mig. Sådan er det også med at gå sammen med Gud. Søg nu tæt ind til ham. Lad være at prøve at se, hvor langt du kan komme væk fra ham uden at falde af. Det er for dumt. Han elsker dig. Elsker du ham? Så længes du også efter det fællesskab med ham. At virkelig søge så tæt ind til ham, at jeg kan mærke ham. Jeg holder fast i hans hånd. Jeg holder mig tæt til ham. Men der er helligt og rent der. Der er ikke plads til, jamen jeg har lige lyst til at min egen vilje. Nej, her der er der. Jeg klynger mig til hans hånd. Og han fører mig af sine veje. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Jesus, han bevarede menigheden her i Philadelphia. Jeg synes, for mig var det her et meget opmuntrende stykke. Fordi han skriver her til dem: Jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Og det passer godt for os. Vi er ikke mange, vi er få. Vi har ikke mange kræfter som menighed. Jeg ved ikke, hvordan du føler det, men jeg føler i hvert fald ikke, at vi har mange kræfter. Vi er ikke en stor menighed, som fylder meget og har et stort rygte og, eller ry. Noget. Vi er en lille menighed med få kræfter. Men vi holder fast i Guds ord. Og vi holder fast i hans navn. Vi bekender ham, Kristus. Han er vores herre. Og vi bruger de kræfter, vi har. Tjene ham. Og det er den ros, som Jesus han giver menigheden her. Jeg ved, at du har svage kræfter, men dog har du holdt fast i mit ord. Du kan ikke tabe, selvom det var svært. Du holdt ud igennem de prøvelser, og du vil ikke fornægte mit navn. Jeg kender dig, kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Har Gud ikke også givet os en dør her i Esbjerg? En dør til evangeliet, så at evangeliet kan blive forkyndt her i Esbjerg. Og han siger ikke til os, ved I hvad, nu har I været så små så længe. Nu giver jeg tab på jer. Nej, han siger, jeg er med jer. Jeg har åbnet døren for evangeliet, og der er ingen, der kan lukke den for jer. Kom nu, vær frimodige. Gå ud og forkynd evangeliet, herre, for Gud har åbnet en dør for jer, så at hans navn kan blive kendt i Esbjerg. Han har sat os her for at være et vidne. Ikke bare for, at vi skal hygge os sammen her som kristne, som en anden lille lukket osteklokke. Nej, han har sat os her for, at vi skal være et vidne om ham. Jeg har ikke fornægtet hans navn. Jeg vil være ham bekendt. Jeg vil være stolt af ham. Jeg skammer mig ikke over evangeliet, romerne. Jeg er stolt af det. Kapitel 1 og vers 16 og 17. Jeg ved, at du har svage kræfter, og dog har du holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men ikke nok med det, han siger også her, men jeg vil give dig nogle af dem og Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Og jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned på dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Den her lille menighed, den findes i en by, der hedder Philadelphia. Ved I, hvad Philadelphia betyder? Broderkærlighed. Fantastisk navn på en menighed, er det ikke det? At være kendt for sin kærlighed til hinanden. Det er jo de kendt for i den her by. Det kom fra en af dem, der herskede i byen, som havde en bror, og han svor evig pagt med sin bror og siger, jeg vil være med dig altid. Og derfor blev byen kaldt Philadelphia. Vi har flere steder i, for eksempel vores huskevers til i dag, som taler om broderkærlighed. En kærlighed til hinanden, som er ægte, ivrig, fast, koste hvad det vil. Der er intet, der kan skille os ad. Lige meget hvad der prøver at komme imellem os. Nixon Bixen er lukket. For broderkærligheden bare ved. Jeg ønsker, og jeg håber også, at vi kan kalde os selv for Philadelphia menigheden. En menighed, hvor de er kendt for at elske hinanden. Det er ikke en menighed, der er kendt for at være perfekt. Det er ikke en menighed, der er kendt for at være syndfri. Det er ikke det, Jesus siger om menigheden her. Men han siger, at det er en menighed, der er kendt for at elske hinanden, holde fast ved Guds ord og ikke at fornægte hans navn midt i prøvelserne. Menigheden her i Philadelphia har det lidt på samme måde som Smyrna. De bor i Satans synagoge, altså i den her verden. Og verden gør alt, hvad den kan for at ødelægge den. Satan sætter ind, sender små ræve, små pile med brændende pile der, som han skyder ind for at ødelægge det. Han prøver at ødelægge fællesskabet, forholdet til hinanden. Og hvis det lykkes for ham, så kan vi lige pludselig ikke kendes længere på Philadelphia, vores broderkærlighed. Derfor er det også vigtigt, at man er vågen. Sæt nu de her vagter op. Når jeg begynder at have noget imod en af de andre, hvad så? Så gør noget ved det. Hvis du ved, at en af de andre har noget imod dig, så gør noget ved det. Lad være, bare lad det ligge. Broderkærligheden nægter, at der er noget imellem os. Broderkærligheden længes efter fællesskab. Længes efter at være sammen. Mest af alt at være sammen om ham. For han er min kilde til kærlighed. Og når der er noget imellem os, så er det også til ham, jeg må gå. Sig, Herre, tilgiv mig. Jeg har syndet imod min bror. Jeg har noget imod ham. Og vi kan gå sammen til ham. Sig, Herre, tilgiv os. Vores broder kærlighed er blevet kold. Lad os hjælpe hinanden til at leve i et tæt forhold til hinanden. Hvor vi har omsorg for hinanden. Hvor vi har omsorg for hinandens sjæl også. Det handler ikke bare om de dagligdags ting. Men vi har en omsorg for, hvordan går det med dit åndelige liv? Hvor vi kan opmuntre hinanden til at se hen til ham, som er hellig, sandbro, som har Davids nøglen. Se hen til vores konge. Ham, som har fundet sig i så meget for at vinde os. Og han siger her, og jeg vil give jer nogen af dem fra Satans synagoge, og de vil komme ind i menigheden. De vil underordne sig menigheden, står der. De vil kaste sig ned for jeres fødder. De vil altså blive omvendt. De påstod godt nok, at de var jøder. Men de var ikke jøder. Hvem er jøde? Dem, som er omskåret på hjertet. Så han siger her, jeg vil give jer nogen af dem fra Satans synagoge. De vil komme ind i menigheden. De skal være med til at tjene mig der. De skal blive sande jøder. Jeg har sat jer her i verden, for at I skal være et vidne om mig. For at de kan vende om. For at de kan komme til tro på ham. Ham, som har elsket menigheden så ufatteligt højt. De vil komme ind i menigheden, og de vil se i menigheden, at jeg elsker min menighed. Jeg tager mig af dem. Jeg er med dem. Jeg kender dem. Jeg holder øje med dem. De får ikke bare lov at gå, hvor de har lyst til. Og fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, der bor på jorden. Fordi de har bevaret mit ord om udholdenhed. Ikke fordi de var udholdende, men fordi de havde bevaret ordet om udholdenhed. Hvad er forskellen? Hvad vil det sige, at Jesus han var udholden? Vi kan læse det i Hebræerbrevet. Han fandt sig i så meget. Han fandt sig i så mange forbrydelser fra os mennesker af. Og alligevel så udholdt han det. Ja, han udholdt korset. Den skam, det var at blive hængt op der. Stillet til skue foran hele verden. Uden at det var hans skyld. Det er udholdenhed. At tåle så meget hån. tåle at blive straffet for de andres synd. Som vi var lidt sammen om i torsdags. Og han gjorde det, fordi han så frem til det, der kom bagefter. Det, som han vandt ved det, det var os. Han gjorde det for at frelse os, og for at han kunne være sammen med os. Fordi han ønskede at dele sig selv med os. Han ønskede at være sammen med jer. Så han købte os fri der på korset. Købte os til at være sit. Jeg elsker jer, der står her. Og I skal være sammen med mig for evigt. For jeg har købt dig. Jeg har betalt dyre domme for dig. Og jeg vil aldrig slippe dig igen. Aldrig. For jeg har nøglen. Og jeg har åbnet. Jeg skal ikke lukke igen. Jeg har åbnet en vej ind i dit hjerte. Og den står åben. Og ingen kan lukke den igen. Så fat mod. Vær udholdende. Hold fast. Fordi I vil få prøvelser. Det står der. Jeg vil også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorden, for at prøve dem, der bor på jorden. Altså også for at prøve dig og mig. Min kærlighed til ham skal prøves. Min udholdenhed skal prøves. Min tro skal prøves. Om den nu også er ægte. For der vil ikke være noget værre, end at stå foran himmeriges port og blive afvist. Stå der og tro, at det er da godt nok. Jeg har da gjort alle de her ting. Jeg kom der til gudstjeneste hver søndag. Jeg var der med til bedemøder. Jeg bad, jeg læste i Bibelen. Og alligevel så vil Jesus sige, jeg kender dig ikke. Hvor ville det være forfærdeligt. I pilgrimsvandringen er der faktisk en skildring af den her mand. Han når til himlens port, og han banker på. Så spørger de ham, hvor er dit dokument? Hvor er det der brev, som jeg sendte til dig? Som du skulle have med nu. Min invitation til dig for at komme ind. Han havde den ikke. Men sådan en har jeg ikke fået. Jeg var ikke blevet låst op. Men han levede sådan, som mange ville synes, det ser da fint ud. En af de kraftige advarsler, som nogle af os tænker lidt mere over end andre, fordi vi selv har været der i 40 år, eller i lang tid i hvert fald, det her med at leve med i menigheden, og tænke sig selv som en af dem, og pludselig finde ud af, det er ikke sandt. Jeg kender ham jo ikke, og han kender ikke mig. Og han siger til os, vend om derfor. Vend om, for nu er tid til at vende om. Nu er det tid til at vende sig til ham. Han kalder på dig i dag. Han kalder dig til et tæt forhold til ham, hvor du kender ham, og han kender dig. Han vil bevare dig igennem prøvelsens time. Og så siger han, jeg kommer snart. Han kommer virkelig snart. Vi ved ikke, om vi kommer først, om vi skal dø først her, eller om han kommer først og henter os. Men det kan egentlig også være ligegyldigt. Fordi enten om du dør, eller om han kommer, det er samme resultat. Du kommer til at stå foran ham. På dommens dag. Og der vil det blive åbenbart, hvem du er. Den kender alt om dig. Han vil afspille en film foran dine øjne hele dit liv. Alt, hvad du har gjort. Alt, hvad du har tænkt. Alle dine gerninger. Så vil han spørge dig, hvorfor skal jeg lukke dig ind? Hvorfor skal han lukke os ind? Fordi Kristus er død for mig. For der er ikke andre årsager. Der er ingen andre grunde til, at han skulle lukke mig ind, end fordi Kristus er død for min søn. Læg så mærke til hans løfter. Den, der holder fast ved det, kan ingen tage sejrskransen fra. Den, der holder fast. Han siger ikke, at alle dem, der går væk fra mig, de skal få sejrskransen. Det her, det er ikke et løfte til alle mennesker. Det her, det er et løfte til dem, som holder ud til enden. Der vil være nogen i kirken, som kommer, og er der et stykke tid, men de falder fra. Det holder ikke ud til enden. Når de bliver prøvet, så bærer det ikke. Men til dem, som holder ud til enden, dem vil jeg give sejrskransen. De bliver inviteret ind. Sagt velkommen hjem, min gode og tro tjener. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes. Vi bliver ikke bare sådan et stykke møbel, som man kan hive ind og ud, som bliver slidt på et eller andet tidspunkt, og så smider man det ud, og så tager man noget andet. Nej, en søjle. En søjle, som er noget af det, der bærer bygningen, og den bliver ikke bare fjernet. Og så falder hele bygningen sammen. Gud har bygget sit rige på hans vilje, af mennesker som os. Det er ikke fantastisk. Så svage og så magtesløse. Og alligevel så gør han os stærke. Som søjler i hans rige. Jeg synes, det er et dejligt billede. Noget, der er virkelig solidt. Noget, der virkelig står fast. Det er urokkeligt. Er det dig? Jeg ved, jo mere jeg har studeret Guds ord, og jo bedre jeg lærer ham at kende, jo mere fast bliver jeg i hvert fald. Jeg ved, det her det er sandt. Jeg ved, hvem han er. Og han vil gøre mig til en søjle i hans tempel. Og jeg skal aldrig mere fjernes. Og Gud vil skrive på ham Guds navn. Ligesom et efternavn bestemmer, hvilken familie du hører til. Sådan vil Gud også sætte sit navn på dig og sige, du er min. Det her, det handler om tilhørsforhold. Han vil skrive sit navn på dig. Du tilhører ham. Det er ikke nok med det. Han vil også skrive navnet på sin by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himlen, fra min Gud. Der er også en plads til dig i hans rige. Ligesom jeg bor her i Esbjerg, jeg er esbjergenser. Jeg hører til i Esbjerg. Jeg har de rettigheder, som man har som en borger i Esbjerg. Sådan har jeg også rettigheder i Guds rige. Og jeg hører til i Guds rige. Han har skrevet Guds rige. Den her person, han tilhører Guds rige. Han er en del af riget. Men det stoppede ikke der. Der er mere. Min Guds navn, hans bys navn og mit nye navn. Og her der er mit, det er Jesus. Jesu nye navn. Lammet. Han vil skrive sit navn. Nej. Du tilhører ham. Du tilhører Kristus. Og han har købt dig. sit eget blod. Du ejer ikke dig selv længere. Du døde sammen med Kristus og opstod til et nyt liv, så nu tilhører du ham. Hans navn står på dig. Vi læste også i menigheden til Pergamon, og han vil også give dig en sten i kapitel 2 og vers 17. Han vil give dig en hvid sten. En sten, som betød, at du er tilgivet. Du er retfærdig. Og på den sten vil der være et navn. Et navn, som kun Jesus og dig kender. Et kælenavn, kan man godt kalde det. Det, som han kalder dig, når I to er tæt sammen. Min elskede. Min kære. Det navn vil også stå for dig. For Jesus, han kender dig og elsker dig. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger. I 1. Timotheus kapitel 3, vers 14 og 15 skriver han: Jeg skriver dette til dig, selvom jeg håber snart at komme. Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus. Lev i kærlighed til ham og kærlighed til hinanden. Philadelphia. Jesus siger her, jeg har ikke noget imod den her menighed. Der er ikke noget, der skal rettes her. De lever i kærlighed til hinanden, til mig. De vil holde ud til hende. Og jeg vil åbne døre for evangeliet. Jeg vil bruge dem som mit vidnesbyrd, fordi de holder fast i mit ord. Må det også være vidnesbyrdet om os. At vi holder fast i hans ord, og at vi bekender hans navn, uanset hvilke prøvelser han sender på vores vej. For hans navns skyld. Det er ikke for, at vi skal have nogen ære af det, som han siger om menigheden her. Den er svag. Den har ikke meget. Men hans navn er stor. Han får ære, når han bruger små menigheder til store værker. Og det er tydeligt at se, at han gør det. Hold fast ved det, du har. Hold fast i Guds ord. Og lad os holde fast i hinanden, og at vi også kan kalde os Philadelphia-menigheden. En menighed, som lever og ånder for hinanden. For hans ord. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, takker dig, fordi du har givet os dit ord. Du er hellig, 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 højt ophøjet. Du er den sandro, som altid taler sand. Du kender os. Du er den, der har Davids nøglen og kan lukke op det, som ingen andre kan lukke i. Og lukke i det, som ingen andre kan åbne. Og far, vi beder om, at du vil gå med os. For uden dig, og der er ingen håb om frelse til nogen. Hjælp os, når vi går med evangeliet. Giv du os åbne døre. Åbne hjerter, som vil høre evangeliet og komme til tro på dig. Ja, far, åbn du himmeriget, at du vil bygge dit rige. Ja, far, vi længes. Vi længes efter at se flere komme til tro på dig. Far, brug os. Vi er svage. Vi kan ikke tilbyde noget i os selv. Men du er mægtig, og du kan, og du har magt til det. Bare brug os i din tjeneste. Giv os at vokse, Herre. Vi beder om, at du vil sende flere arbejdere ud til høsten. For høsten er stor, og arbejderne er få. Far, giv os mod, visdom. Fyld os med din ånd, så at vi kan leve til din ære. I Jesu navn. Amen.